Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. Zbog globalne pandemije ova emisija je snimljena i ne slušate direktan prijenos. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Asja Hafner. Poslušajte najvažnije vijesti dana.
Državljani 10 srednjoevropskih i baltičkih zemalja članica Evropske unije ponovo mogu da uđu u Hrvatsku pod istim uslovima koji su imali prije pojave koronavirusa. Iz Međunarodnog monetarnog fonda kažu da je raspodjela novca za ublažavanje posljedica pandemije COVID-19 u Bosni i Hercegovini politički problem. U Srbiji od 1. juna dozvoljeni skupovi na otvorenom sa najviše 1000 ljudi. Dobrovoljno testiranje na antitijela koštaće oko 10 eura. Kineski parlament skoro jednoglasno usvojio sporni zakon o nacionalnoj bezbjednosti za Hong Kong, što je vanredan i neviđen potez koji ima za cilj da poluautonomnu teritoriju vrati pod kontrolu Pekinga. U Južnoj Koreji porast broja novih slučajeva koronavirusa.
U današnjoj emisiji možete čuti. Organizacije za LGBT prava iz Srbije organizovale su kampanju podrške trans osobama iz Mađarske, kojima je nedavno zakonom zabranjena promjena pola u dokumentima. Trans aktivista Vasil Pašanski.
Nekako me to mnogo lično zabolelo. Ne razumem zašto bi nekome se uskratila prava na osnovu toga što je to rodni identitet i mi to nismo birali uopšte.
Bio je to Vasil Pašanski, a kako građani Zrenjanina gledaju na najavu da bi posle 16 godina uskoro mogli da dobiju ispravnu pijaću vodu iz česme, komentariše penzioner iz Zrenjanina Karlo Kiš.
Bilo bi lepo da je istina, ali gradonačelnik je mnogo obećao ovde, ali rokove nikad nije ispoštovao.
Čuli ste Karla Kiša, poslušajte prilog o tome kako se globalna pandemija odražava na ljetnu festivalsku sezonu u Crnoj Gori. U narednih pola sata ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nakon više od mjesec dana na aerodrom Sarajevo stiglo je preostalih 20 od ukupno 100 respiratora koje je vlada Federacije Bosne i Hercegovine naručila preko preduzeća Srebrna Malina. Afera respiratori u žižu javnosti došla kada je 100 respiratora u vrijednosti od preko 5 miliona eura uvezla firma koja se bavi uzgojem i prodajom malina. Zbog mnogih spornih detalja nabavke respiratora postala je predmet istrage tužiteljstva Bosne i Hercegovine. Ipak više od mjesec dana otkako traje istraga, tužiteljstvo još uvijek ne iznosi detalje. Ivan Katavić.
Nakon nešto više od mjesec dana otkada je u Sarajevo stigla pošiljka od 80 respiratora koje je vlada federacije naručila preko firme Srebrna Malina, stiglo je i preostalih 20. Ratko Kovačević, glasnogovornik uprave za neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa kako je podnesen zahtjev za carinjenje tih dodatnih 20 respiratora. On je dodao kako će respiratori biti pušteni sa carine kada bude plaćen dug po osnovu poreza na dodanu vrijednost. Carinski dug nije plaćen još od prethodne isporuke 80 respiratora.
Kompanija FH Srebrna Malina je naravno imala obavezu da kao i svi ostali poreski obveznici podnese svoju PDV prijavu za mjesec april do 10. maja. Prema podnesenoj prijavi kompanija Srebrna Malina je prijavila obavezu za plaćanje PDV-a, međutim ta obaveza do danas nije plaćena i taj dug u ovom trenutku iznosi nešto više od 472.000 konvertibilnih maraka.
Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine više od mjesec dana provodi istragu o ovom slučaju u kojem se treba utvrditi da li je Federalna uprava civilne zaštite sa firmom Srebrna Malina zakonito sklopila ugovor, te da li je uopće ta firma imala dozvole za promet medicinskom robom u trenutku kupovine respiratora. Na upit Radio Slobodna Evropa kada se može očekivati više detalja istrage, iz tužiteljstva Bosne i Hercegovine dobili smo sljedeći odgovor.
Tužiteljski tim intenzivno i svakodnevno poduzima aktivnosti kako na terenu, tako i u sjedištu tužiteljstva. Saslušan je veći broj osoba i prikupljena značajna dokumentacija koja se analizira.
Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić na brojne zahtjeve novinara Radio Slobodna Evropa nije pristao na intervju, ističući kako mu je njegov odvjetnički tim savjetovao da ne daje izjave dok se istraga u predmetu respiratori ne završi. O slučaju respiratori u proteklim tjednima raspravljale su i dvije komisije Parlamenta Federacije. Komisija za sigurnost zastupničkog doma Parlamenta Federacije na sjednici 22. svibnja donijela je 12 zaključaka u vezi afere respiratori. Zatražena je smjena Fahrudina Solaka, direktora Federalne uprave civilne zaštite, koji je u međuvremenu suspendiran, ali i stavljanje te institucije pod okrilje Ministarstva unutrašnjih poslova Federacije. Damir Mašić, predsjedatelj komisije.
Smatramo da vlada u proteklom periodu nije vršila adekvatnu kontrolu, nadzor rada Federalne uprave civilne zaštite. U svim zemljama u regionu i svijetu civilna zaštita je u sklopu i sastavu kao organizaciona jedinica federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, i ono što smo mi tražili je zapravo da i mi izmijenimo zakone.
Ibrahim Prohić, politički analitičar za Radio Slobodna Evropa, je kazao kako je u slučaju respiratori cjelokupna javnost u Bosni i Hercegovini ubijeđena kako se tu radi o kriminalu.
Najmanje što se može tvrditi, a to je da je neobično da je posao od 10 miliona, preko 10 miliona, dodijeljen firmi koja je vrlo problematična. Dakle, šta nam to govori? To nam govori o jaranskoj ekonomiji u BiH. A to znači da svaka etablirana politička stranka i oni njeni izdanci koji se nalaze u mandatu, koji imaju političku moć, dodjeljuju poslove po stranačkoj pripadnosti ili po nekim drugim kriterijima, odnosno šemama, koje su daleko od zakona i koje su daleko od takozvanog opšteg ili javnog interesa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Poslije više od 16 godina građani Zrenjanina bi, kako najavljuju gradski funkcioneri, uskoro mogli da dobiju ispravnu pijeću vodu iz česme. Podnijet je zahtjev da pokrajinska sanitarna inspekcija ukine zabranu upotrebe vode iz gradskog vodovoda za piće, jer je privatni investitor uspio da isporuči ispravnu pijeću vodu. To tvrde u gradu pokazuju i laboratorijske analize. U njihovu vjerodostojnost lokalna opozicija sumnja, a u najavama o ispravnoj pijaćoj vodi vidi izbornu kampanju, dok su građani sa kojima smo razgovarali nepovjerljivi. Više Nevena Bogdanović.
Penzioner Karlo Kiš jedan je od gotovo 80.000 građana Zrenjanina koji već više od 16 godina nemaju ispravnu pijaću vodu. Još od januara 2004. godine na snazi je zabrana upotrebe vode iz gradskog vodovoda za piće zbog prekomerne količine arsena. Od tada vodu sa česme petočlana porodica Karla Kiša ne pije.
Ne, ni za kuvanje. Ja za vodu potrošim 2.500, tako, 2.500.
Na mjesečni trošak od 20 evra za flaširanu vodu Kiš dodaje i račun za vodu iz gradskog vodovoda, 4.000 dinara ili oko 35 evra svakog mjeseca. To je, kaže, veliki izdatak za njegovu penziju koja ne premašuje 250 evra. Kako bi smanjio troškove, Kiš dolazi na takozvanu eko česmu, javnu česmu 7 km udaljenu od njegovog naselja gdje smo i razgovarali sa njim. Eko česma u zrenjaninskom naselju Bagljaš sa 4 slavine na kojima je ugrađen prečistač za vodu jedina je takva u gradu i jedini izvor besplatne pijaće vode za Zrenjanince. Grad je tokom godina bez uspjeha pokušavao da reši problem vodosnabdevanja, a u posljednje najave da bi 16-godišnja zabrana mogla biti uskoro ukinuta, Karlo Kiš, kako kaže, više ne veruje.
To su obećanja koje već traje 20 godina. Bilo bi lepo da je istina, ali gradonačelnik je mnogo obećao ovde, ali rokove nikad nije ispoštovao. Ni dan danas rok nije ispoštovao.
Portparol javno-komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija iz Renjanina Siniša Gajin kaže za Radio Slobodna Evropa da je to preduzeće 7. maja uputilo zahtjev pokrajinskoj sanitarnoj inspekciji da se zabrana koja je na snazi ukine. Privatni investitor je nakon više od 5 godina od potpisivanja ugovora o izgradnji fabrike vode uspeo da isporuči prečišćenu vodu, tvrde u Vodovodu.
Voda iz gradske vodovodne mreže je u skladu sa pravilnikom higijenskoj ispravnosti vode za piće Republike Srbije. To su potvrdili rezultati analize vode akreditovanih laboratorija Zavoda za javno zdravlje Zrenjanin i Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd.
Nakon najava da bi zabrana upotrebe vode za piće u Zrenjaninu mogla biti ukinuta, opoziciona Demokratska stranka izrazila sumnju u ispravnost nalaza koji su priloženi pokrajinskoj sanitarnoj inspekciji i najavila samostalnu analizu vode.
Ništa se ne dešava i to postrojenje ne radi, 5 godina se i kvari i produžavaju rokovi i sve ostalo, a onda baš sad pred izbore odjednom posle 5 godina će da proradi. Trenutak je izuzetno zanimljiv. S druge strane, nije prvi put da najavljuju ni skidanje zabrane, ni da postrojenje radi, ni da su im analize dobre.
Kaže portparolka Demokratske stranke u Zrenjaninu Alisa Kockar. Udruženje Građanski preokret iz Zrenjanina pozvalo je pokrajinsku inspekciju da sprovede nezavisnu analizu pre donošenja odluke, ističe predsednik tog udruženja Dušan Kokot.
Od nekih 50-60 stvari koje se nalaze u pravilniku ispravnosti vode, mi imamo rezultate za nekih 10. To naprosto ne može biti dovoljno. Pogotovo što niko od nas ne zna ni kojom je tehnologijom to rađeno prečišćavanje, ni koje se sve hemikalije tu koriste.
Iz pokrajinske sanitarne inspekcije nisu odgovorili na pitanje Radija Slobodna Evropa kada će biti doneta odluka o eventualnom ukidanju zabrane i da li su ispoštovane neophodne procedure. Portparol gradskog vodovoda rekao je da ni to preduzeće još nema povratne informacije iz pokrajinskih institucija. A gradonačelnik Zrenjanina Čedomir Janjić nije odgovorio na upit Radija Slobodna Evropa da u telefonskoj izjavi objasni šta se dešava sa vodosnabdevanjem u gradu. Posle više najava o izgradnji fabrike vode i raskida ugovora, vlast na čelu sa Srpskom naprednom strankom potpisala je 2015. godine ugovor sa privatnim investitorom i najavljeno je da će Zrenjaninci za 8 meseci dobiti pijaću vodu. Međutim, taj ugovor je bio u suprotnosti sa zakonom o komunalnim delatnostima, jer po tadašnjem zakonu privatna firma nije mogla da se bavi vodosnabdevanjem. Nakon toga slede odlaganje zadatih rokova, intervencije predsjednika i premijerke Srbije Aleksandra Vučića i Ane Brnabić, izmena zakona, kvarovi na prečistaču, novčana pozajmica države privatnom investitoru. U februaru ove godine uhapšena su trojica osumnjičenih za zloupotrebe u vezi sa izgradnjom fabrike vode, dvojica gradskih funkcionera i predstavnik privatnog investitora. Oni se, kako je potvrđeno u tužilaštvu za Radio Slobodna Evropa od marta, ne nalaze u pritvoru, a optužnice još nema. U tužilaštvu kažu da istražne radnje još traju.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Jučerašnji prijedlog Evropske komisije o velikom fondu za oporavak u vrijednosti od 750 milijardi eura jeste ogroman korak ne samo u pomoći da se riješi ekonomska kriza bez presedana, već i test njene vitalnosti. Naime, po prvi put se predviđa zajednička garancija za zajmove, što može voditi jačanju uloge evropskih institucija. Ipak, to će biti trnovit put, s obzirom da se neke članice protive takvom pristupu. Svijet i Dragan Štavljanin.
Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen pozvala Evropljane da ostave po strani predrasude i podrže njen plan prema kome su uzdržane neke države članice poput Holandije, Danske, Austrije i Švedske, koje su za podršku privredi Evropske unije jedino preko pozajmica, a ne subvencijama, dok predsjednica Evropske komisije predlaže obe varijante. Ovo je suštinski novi pristup jer prvi put predviđa zajedničko zaduživanje članica Evropske unije, odnosno da će postojati zajednička garancija za zajmove. To je bila ključna tačka sporenja jer su se Nemačka i još nekoliko članica protivile izdavanju euro obveznica, što su tražile Italija i Španija. Međutim, nemačka kancelarka Angela Merkel je ublažila stav pa je sa francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom predložila formiranje zajedničkog fonda za pomoć, što je otvorilo put za zaduživanje uz garanciju Evropske unije. Von der Leyen je objasnila evropskim poslanicima da komisija namerava da u ime Evropske unije podigne 750 milijardi evra na finansijskim tržištima, od čega će 500 milijardi biti distribuirano u obliku subvencija, a 250 milijardi u obliku pozajmica državama članicama. Ona je međutim dodala da će te subvencije predstavljati investiciju za budućnost u prioritetima Evropske unije, kao što su jačanje unutrašnjeg tržišta, digitalizacija privrede, evropski zeleni dogovori i izdržljivost. Ovo je odlučni trenutak za Evropsku uniju. Ono što je započelo s malim virusom koji niko nije mogao vidjeti, postalo je toliko velika ekonomska kriza da se ne može previdjeti, rekla je predsjednica Evropske komisije. Ovo je hitna i izuzetna potreba za hitnu i izuzetnu krizu, dodala je von der Leyen. Ona je istakla da je sadašnja kriza ogromna, ali i prilika za Evropu je jednako ogromna i naša odgovornost da uradimo što je potrebno u ovoj situaciji. Evropski komesar za ekonomiju Paolo Gentiloni rekao je da je fond Evropska prekretnica koja će biti dodatak instrumentima koji su već pokrenuti. Evropski lideri su već odobrili paket pomoći od 500 milijardi evra u cilju podrške najteže pogođenim članicama i sektorima privrede. Komisija je nazvala plan Evropske unije sljedeće generacije, ipak bez podrške svih 27 država članica on ne može biti usvojen. Ranije Ursula von der Leyen, kada je najavila fond za oporavak, navela da će plan oporavka biti dodatak neto dugoročnom budžetu Evropske unije, ali da će novac za program biti kanalisan kroz budžet, kako bi Evropski parlament mogao da kontroliše potrošnju.
slobodnaevropa.org
Na jesen se završava hrvatsko učešće u NATO-voj misiji u Afganistanu i u hrvatskoj vojsci razmišljaju o jačanju svog prisustva u KFOR-u na Kosovu, gdje Hrvatska sada ima 2 helikoptera sa posadom. Znanja stečena u Afganistanu primjenjiva su u misijama širom svijeta. Više u prilogu Enisa Zebića.
Početkom rujna 112 pripadnika 12. hrvatskog kontingenta iz mirovne misije Resolute Support u Afganistanu vraća se u domovinu i time se hrvatsko sudjelovanje u ovoj misiji zaključuje. U hrvatskoj vojsci već se razmišlja kamo dalje sa obučenim i iskusnim kadrovima koji su sudjelovali u dosadašnjim misijama, najavio u razgovoru za Zagrebačku Novu TV načelnik glavnog stožera hrvatske vojske, admiral Robert Hranj.
Donijet je politički konsenzus na najvišem vrhu da se ipak povučimo iz Afganistana i to praktički krajem ove rotacije prestaje naše sudjelovanje u Afganistanu. Razmišljamo, analiziramo i pretpostavljamo da ćemo određen dio snaga u brojčanom smislu reinvestirati, kako to kažu u NATO-u, u neke nama bliže operacije. Prije svega govorimo o operaciji na Kosovu. Tamo bi otišao kontingent koji bi, sljedeći kontingent koji bi bio ipak malo veći nego ovaj sadašnji, možda preuzmemo jednu veću zadaću tipa satnije.
Hrvatska je već dulje vrijeme u misiji KFOR-a na Kosovu prisutna sa 2 transportna helikoptera i sa posadama. Vojni analitičar Igor Tabak sa portala Obris.org za naš program kaže kako je odluka da Hrvatska ne smanji svoju prisutnost u mirovnim misijama logična, ali ne misli da je Kosovo sa hrvatskom vojskom i na terenu, a ne samo u zraku, kao moguća nova destinacija, najsretnije rješenje. Sigurnosna situacija u Afganistanu se zadnjih godina jako pogoršava, kaže naš sugovornik. Međunarodno djelovanje se smanjuje, a protivnici su isti ili jači. Lokalne vlasti imaju sve više problema i to je potaklo Sjedinjene Države da se počnu izvlačiti s tog terena, a naravno i svi koji su došli s njima ili radi njih također odlaze.
Ako želimo zadržati jednaku ili usporedivu razinu suradnje sa NATO savezom, onda to treba nadomjestiti. Hrvatska sudjeluje u čak 2 od ovih misija na ruskoj granici, u Litvi i u Poljskoj. To su dosta aktivne misije u kojima se puno vježba, u kojima naša topničko-raketna sastavnica svako malo ima ozbiljna gađanja, gotovo pa češće nego u domovini. S druge strane, hrvatsko djelovanje na Kosovu je problematično vis-a-vis naših susjeda u Beogradu, kojima Hrvatska i ovako ima vrlo nategnute odnose zadnje vrijeme. Po tom pitanju, djelovanja u Poljskoj ili Litvi su puno bezbolnija i zapravo manje politički škakljiva.
Što se mijenja ako uz 2 helikoptera s posadama koje u misiji KFOR-a prevoze pripadnike misije VIP-ove, na teren u sklopu misije dođe i hrvatska kopnena vojska u jačini čete, što kao mogućnost najavljuje admiral Hranj. Dosta se mijenja, kaže Tabak.
Mislim, velika je razlika. Taj helikopterski transport je jedna potporna djelatnost. S druge strane, pješaštvo u KFOR-u vrlo često se nađe i između dvije vatre, vrlo često se nađe između lokalnih Srba i Albanaca, ponekad se nađe i na granicama Kosova, dakle u kontaktu i sa srpskom vojskom. Dakle, to je jedan drukčiji tip djelovanja koji zapravo ima politički puno više prostora za incidentne situacije nego helikopterski transport.
Da se njega pita, bivši hrvatski pripadnici mirovne misije u Afganistanu bili bi dobrodošli u misijama širom svijeta. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Novo u programu Radio Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18:30.
Organizacije za prava LGBTQ osoba i pojedinci iz Srbije organizovali su kampanju podrške trans i interseks osobama iz Mađarske, kojima je ukinuto pravno priznanje roda. Zakonom je zabranjena promjena pola u dokumentima, kao i izmjena imena dobijenog po rođenju. Međunarodne organizacije upozorile su da se time krše ljudska prava garantovana Ustavom i međunarodnim konvencijama. Iva Martinović.
Vasil Pašanski iz Beograda priključio se kampanji podrške trans osobama iz susjedne Mađarske.
Nekako me to mnogo lično zabolelo. Kao kako to neko može da uradi nekome? Ne razumem zašto bi nekome se uskratila prava na osnovu toga što je to rodni identitet i mi to nismo birali uopšte. I ne. Svaki put me zaboli baš.
Mađarski parlament je 19. maja zakonski definisao pol biološkim, po rođenju i genomu. Potpredsjednica Mađarske organizacije za prava trans osoba Trans Vanila, Kristina Orban, kaže za naš program da je reč o presedanu koji će život trans osoba učiniti gotovo nemogućim. And it means that they will
have a document. To znači da će oni imati dokumente, na primjer na muško ime i muškarca, a ta osoba može u potpunosti izgledati kao žena i ponašati se kao žena. Kad god moraju da pokažu svoje dokumente, oni će biti autovani kao trans osobe i morat će da objašnjavaju. Ljudi im neće verovati. Ne možemo da verujemo da se ovo dešava, da se dešava sada i da je urađeno na tako okrutan i otvoren način. Poražavajuće je.
Zakon je izmenjen uprkos protestima međunarodnih organizacija za ljudska prava. Amnesty International ocenio je da predstavlja korak nazad u mračno doba, te da je u suprotnosti sa međunarodnim i nacionalnim obavezama Mađarske, koje garantuju da svako ljudsko biće ima pravo na privatni život i dostojanstvo. Since we can move
freely in the EU, s obzirom na to da možemo slobodno da se krećemo unutar Evropske unije, očekujemo da će mnoge trans osobe napustiti zemlju i pokušati da zasnuju život negde drugde u Evropskoj uniji. I pre ovoga je već bilo teško. Društvo je visoko transfobično u cijelom regionu. Mađarska nije izuzetak. Vlada koristi transfobičnu retoriku. U suštini nije bilo podrške trans ljudima do sada i očekujemo da će biti manje u budućnosti.
Protestima zbog izmena zakona u Mađarskoj priključili su se pojedinci i organizacije iz Srbije. Uz video poruke podrške trans osobama na Instagramu su cepali sporni član zakona.
Potrebno je da uzmete papir ovako, napišete hashtag Article 33, pod tim se vodi zakon. Uradite ovo, tagujete Viktora Orbana i stavite na svoj story, jer tada pokušamo solidarnost.
Kampanju je pokrenulo Udruženje za podršku LGBT osobama Da se zna. Upravi granične policije Srbije poslali su pismo u kome obaveštavaju o zakonskim izmenama u Mađarskoj, uz poruku da je Srbija dužna da pruži utočište ovim ljudima ukoliko ga zatraže. Na Instagramu su našminkali mađarskog premijera Viktora Orbana.
To je inspirisan još starim načinom na koji su se ruski aktivisti svojevremeno borili protiv mnogobrojnih homofobičnih politika, znači političara koji je njemu sličan, znači Vladimira Putina.
Kaže koordinator udruženja Da se zna, Miloš Kovačević.
Ako ovako nešto može da se desi u zemlji Evropske unije, zapravo svi treba budemo dosta zabrinuti, jer postoji mnogo sličnih lidera Orbanu koji bi mogli da se ugledaju na njegov primjer.
U Srbiji je od januara prošle godine omogućena promjena pola u matičnim knjigama nakon godinu dana hormonske terapije. Vasil još nije završio proceduru.
Piše mi žensko ime i ženski pol i plašim se da mogu da odem na more, kako će da reaguju na granici.
U Mađarskoj će, ukoliko zakon stupi na snagu, ovi strahovi biti svakodnevica. Civilne organizacije najavljuju da će ga osporavati pred mađarskim i međunarodnim sudovima. Više od 25.000 ljudi potpisalo je peticiju kojom se od predsjednice Evropske komisije traži da osudi vladu Mađarske i omogući zaštitu osnovnih prava trans i interseks osoba. Kristina Orban.
Svaka podrška koju dobijamo nam daje snagu da se borimo. To je presedan koji ne želimo da prate druge zemlje.
Budimpešta je pod lupom Brisela. Među posljednjim potezima premijera Viktora Orbana, zbog kojih su reagovale evropske institucije, je zakon koji mu omogućava da do daljeg vlada dekretom u okviru vanrednog stanja zbog pandemije koronavirusa. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Posjetioci i organizatori ljetnih festivala koji širom Crne Gore svake godine okupljaju na desetine hiljada ljudi morat će se ove sezone prilagoditi novim okolnostima. Zbog koronavirusa dio manjih festivala je otkazan, dok oni etablirani imaju redukovane i izmijenjene programe. Sagovornici Radija Slobodna Evropa kažu da su festivalski programi ove godine uslovljeni mjerama prevencije protiv koronavirusa, ali i smanjenim budžetima. Jasna Vukičević.
Na sajtu najposjećenijeg muzičkog festivala Sidens već se promovišu neke od zvijezda ovogodišnjeg izdanja. Organizatori kažu da najave turističke sezone u juli i avgustu, te sadašnji status Crne Gore kao korona free zemlje, daju razlog za optimizam da će se festival održati. Tim Sidensa već ima nekoliko predloga izmjena ovogodišnjeg formata festivala u skladu sa zdravstvenim preporukama koje budu date za avgust, kaže PR festivala Marija Vujović, i dodaje da o tome predstoje razgovori sa nadležnim institucijama i partnerima u projektu. U opštini Budva, koja finansira Sidensa oko pola miliona eura godišnje, potvrđuju da taj muzički događaj zavisi od odluka zdravstvenih vlasti i preporuka o javnim okupljanjima, ali i pregovora o budžetu festivala. Predsjednik opštine Marko Carević.
U narednom periodu pratimo zdravstvenu situaciju u svijetu, donosit će se odluke koje svakako će donositi vlada Crne Gore i nacionalni koordinacioni tim. To bi u ovoj lošoj i nepostojećoj predsezoni značilo za turistički promet i produženje turističke sezone, ali zdravlje nam je svima u prvom planu, a onda ide i budžet.
Ljetnih muzičkih festivala ima i na sjeveru Crne Gore. Panikšički Lake Fest na obalama jezera Krupac okuplja tokom trodnevnog programa do 20.000 posjetilaca, kaže direktor festivala Peđa Zečević.
Mi se pripremamo naravno kao da će festivala biti. Možete misliti koliko smo zatrpani ovih dana. Bezbroj pitanja ljudi koji su zainteresovani, željni festivala.
I festivali koji su nosioci kulturnih politika primorskih gradova moraju se prilagoditi novoj stvarnosti u kojoj će njihovi programi biti skrojeni za manje budžete i ograničenu posjetu. Direktor festivala Kotor Art, Ratimir Martinović, kaže da se moralo u potpunosti odustati od prvobitne zamisli o programu koji je uključivao i proslavu 250 godina od rođenja Beethovena, te domaćih i inostranih solista.
I mi smo pripremili značajno redukovan program pretežno sa domaćim umjetnicima, tako da nećemo kao do sada biti u prilici da ponudimo preko 300 programa kao ranijih godina. Biće to svedeni i redukovan program određenih dana u nedelji, ukoliko naravno do realizacije dođe.
Takmičarski dio mediteranskih pozorišnih svečanosti Purgatorije u Tivtu je otkazan, a umjesto obilježavanja njegovih 15 godina od osnivanja i 20 godina pozorišnih produkcije u Tivtu, kulturni programi u tom gradu će imati restriktivan format, kaže direktor Centra za kulturu Tivat Neven Staničić.
Vrlo je neizvjesno putovanje pozorišnih trupa. S druge strane, neizvjestan je i budžetski dio Purgatorija. Sve u svemu, Purgatorije se neće naravno gasiti. One će biti ove godine simbolično obilježene sa domaćim sastavom, domaćim temama.
I u budonskom gradu teatru su neposredno pred izbijanje pandemije dogovarali ambiciozan program koji je sada znatno redukovan i sveden na upola kraće trajanje. Direktorica Milena Lubarda-Marojević.
Kako sada stvari stoje, bismo voljeli da festival otvorimo 15. jula i da nastojimo da on traje do 15. avgusta. U pozorišnom programu možemo sada već da pretpostavimo da će neke mjere prevencije i fizičke distance morati da se primjenjuju, pa zbog toga svi festivali na otvorenom koji se planiraju u našem okruženju i u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini i u Srbiji idu na tu logičnu varijantu da se ima manji broj naslova, ali zbog toga veći broj izvođenja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukić. Kičević.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Više sadržaja potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org. Iz Praga vas pozdravljaju Mahir Elšani i Asja Hafner. Do slušanja.